VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
VOA dari Washington DC. Sekarang kita ikuti informasi seputar usaha perkebunan warga yang akan dibuka dengan cerita dari diaspora Indonesia yang mengelola perkebunan buah seperti apel di negara bagian Massachusetts. Kemudian diikuti informasi lain seputar usaha perkebunan bunga yang dikelola oleh sebuah keluarga di negara bagian Virginia. Untuk informasi yang pertama, langsung saja sekarang kita temui rekan VOA Supriyono.
Yang tinggi menjulang gitu kadang dipotong.
Di perkebunan seluas 39 hektar yang terletak di Little Town, Massachusetts inilah Nuri Auger mewujudkan keinginannya saat ia masih tinggal di Indonesia beberapa puluh tahun lalu.
Saya besar di Indonesia dan kalau jalan-jalan ke Puncak, Bogor gitu, aduh, nikmatnya ngeliat itu sayuran seger ya. Saya pernah mimpi kapan saya bisa nanam ini.
Ada beberapa varietas apel ditanam di perkebunan ini. Ada buah plum dan persik yang sudah siap dipanen. Saat musim panen seperti ini nampak serba indah. Tapi kata Nuri, sebelum masa panen, tanaman-tanaman buah ini perlu dirawat dengan telaten. Selain harus awas terhadap hama, di bulan Januari saat cuaca masih dingin dan bersalju, ia harus melakukan pruning atau memangkas pohon ranting apel supaya jangan terlalu rimbun. Belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan.
Bulan akhir bulan Juni, ini harus dikasih vitamin. Banyak sekali duitnya. Itu kira-kira untuk tanah sebesar ini itu sampai $40,000 setahun untuk cuman beli chemical. Vitamin-vitamin itu.
Meski berat, Nuri pantang mundur. Apalagi suaminya Mark Auger yang sedang bekerja dari rumah karena pandemi ini mendukung sepenuhnya ia menjadi petani.
He doesn't need much land to grow things. We have a small apartment in Baltimore where I work, and I lived there by myself for a year or two, and then my wife joined me after the kids went off to college, and my apartment soon became a jungle. There were plants everywhere. I couldn't even move inside my apartment anymore because there are so many plants.
Hasil panen buah dipasok ke berbagai toko dan supermarket di Massachusetts. Atau kadang dibawa saat ia menjual makanan Indonesia di pasar kaget seperti di kota Westford, yang semua hasil keuntungannya disumbangkan ke yayasan pendidikan di Indonesia.
Well, I don't know if she sells fruit from her farm, but I've gotten fruit that she's grown in her yard, and it's fantastic. But then also particularly I like her jamu. Yeah, she makes the most fantastic jamu.
Membuat jamu jahe, kunyit, ataupun sari buah apel dan peach, kata Nuri, adalah strategi usaha yang ia lakukan supaya usaha kebun buahnya balik modal dan untung. Dari Little Town, Massachusetts, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Rifan Biastono melaporkan.
Berada di Leesburg, sebuah kota kecil di negara bagian Virginia, kita bisa menemukan banyak usaha pertanian atau perkebunan kecil yang dikelola keluarga. Salah satunya yang akan kita kunjungi sekarang.
My name is Caitlin Armijo and I own Wild for Wildflowers. We are a boutique flower farm here in Leesburg, Virginia.
Caitlin bersama suaminya, Justin Armijo, memiliki usaha perkebunan bunga bernama Wild for Wildflowers. Bagaimanakah lika-liku membangun usaha ini bersama keluarga?
We bought the farm in 2014 and then it quickly escalated into how can we turn this into something else, something more than just a property for us. And so in 2015 the idea was born and then 2016 we actually started.
When we bought it, we didn't have the flower business in mind until we decided to have children and we had our first kid and she didn't want to be working in the kind of corporate world, if you want to call it that. We decided to come up with something that she could do at home to involve the kids.
Mom's a jungle gym.
This is Nolan and he's 3. Can you say hi?
Can you say hi? And this is Paisley, and she's 5.
Yeah.
And we're expecting our third.
Pembagian tugas pun dilakukan.
My husband, Justin, he is a full-time firefighter, but he is the muscle here on the farm. But he also takes care of all of our equipment, any tractor work that needs to be done. He can build or fix anything. So we started this farm. We weren't handed a farm. We don't have the infrastructure. We don't have buildings. We didn't start with a tractor. So we've had to work up to all this. So it's been amazing because anything that I've needed, he's built.
Apakah mengelola perkebunan sendiri terasa melelahkan bagi Caitlin?
It's an exhaustion that's fueled by a pure passion. So even though I'm tired, giving up is never a problem. And when I see the joy that these flowers bring our clients and our community, it's worth every ounce of effort. Hang on, hey. You're gonna cut right here. Just that stem. Go ahead. Good job. And then of course, seeing how much my family enjoys doing this, you know, we get quality time out here together.
Dari Leesburg, Virginia, Faiza El Marsri bersama saya Irfan Ihsan, VOA. Dari VOA di Washington DC, sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan bersama Lea Johannes.
Aktor Dwayne Johnson mengatakan beberapa waktu lalu bahwa rumah produksi film miliknya, Seven Bucks, akan berhenti menggunakan senjata sungguhan di tempat syuting setelah kematian Halina Hutchins, sinematografer film Rust. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
She set me up, framed me.
A few clever keystrokes and bye-bye, John Hartley.
Di sela-sela peluncuran perdana film Red Notice di Los Angeles beberapa waktu lalu, aktor Dwayne Johnson mengungkapkan,
"Oh, I could speak on behalf of Seven Bucks Productions. Moving forward on any Seven Bucks production, in television or film or otherwise, we will not use real guns ever again. We are going to be using rubber guns and we'll take care of it in post. And we won't worry about the dollars, we won't worry about math or what the cost is. I think we're going to do it the right way. And that's what we're going to do at Seven Bucks."
Sinematografer Halina Hutchins tewas tertembak Alec Baldwin di lokasi syuting film Rust di New Mexico bulan lalu. Penyelidik meyakini bahwa senapan yang dipegang Baldwin menembakkan peluru tajam yang menewaskan Halina dan melukai sutradara Joe Souza. Dwayne Johnson mengatakan tragedi itu menjadi katalisator bagi perubahan.
It's created a new lens and a new perspective, I think, on how we can operate moving forward. We have to use, as awful as this situation was and is, we have to use this as an example and I think in a way to be smarter as we move forward, be safer.
Dalam film komedi aksi Red Notice yang dirilis pada tanggal 12 November lewat Netflix, Dwayne Johnson berperan sebagai seorang agen FBI yang mengejar dua pencuri karya seni terhebat di dunia yang diperankan oleh Ryan Reynolds dan Gal Gadot.
I want you to help me catch the most wanted art thief in the world, the Bishop.
Hello, boys. It's so nice to finally meet you in person.
Ryan Reynolds mengungkapkan persahabatannya selama bertahun-tahun dengan Dwayne Johnson mencegah timbulnya konflik di lokasi syuting.
But we've actually all known each other forever, just because we all sort of knew each other from the beginning. I've known Dwayne for 21 years now. So, you know, he and I first met, he was doing Scorpion King, I was doing Van Wilder. So it was a really long time ago. So we all kind of know each other, there's a built-in chemistry, but it was just truly a love fest. I know that, like, you probably hear that a lot from actors in my position, but it really was amazing. I mean, set was just a lovely place to work and play.
Beberapa waktu lalu, Ryan Reynolds sempat mengumumkan lewat media sosial bahwa ia akan mundur dari dunia akting untuk sementara waktu karena ingin fokus pada keluarganya.
I don't know exactly when I'll be back, but I got to take a little bit of time. Just my kids are growing up, and we usually all travel together when we shoot films, and they're in school, so they can't do that now. So I need to be home, and you know, I'm really fortunate that I am able to do that. Not everyone can do that, so. You know, it's just nice to be close for a little while.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
She's gonna steal Cleopatra's eggs. They're priceless.
If we catch her together, I can clear my name,
and I'll help you become the number one thief in the world again.
Lift with your neck.
Even if I did partner up with you, we still only have one brain.
The Voice of America.
Dari VOA di Washington DC, sekarang saatnya informasi seputar mainan, mengenai tren dan kendala di masa COVID. Sebuah toko mainan terkemuka di Inggris telah mengumumkan daftar mainan yang harus dimiliki untuk Natal tahun ini. Mainan seperti apakah yang diperkirakan akan laris tahun ini, serta bagaimana dengan masalah rantai pasokan yang terjadi di masa pandemi COVID-19? Simak laporannya berikut ini. Sebuah toko mainan terkemuka, Hamleys, di pusat kota London, mengeluarkan daftar 10 mainan yang paling dicari untuk Natal dan Tahun Baru. Dalam sesi promosi yang melibatkan anak-anak kecil dan Santa Claus ini, terlihat berbagai mainan seperti boneka, mobil balap, dan rumah boneka berukuran besar. Menurut Kepala Pembelian dan Perdagangan Hamleys, Victoria Kay, ada peralihan dari mainan berbasis layar ke produk yang lebih menyatukan keluarga serta mendorong imajinasi anak-anak. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya film Hollywood yang dirilis selama pandemi. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Yeah, I mean what's interesting is the toy industry is always heavily influenced by the film industry, and of course this year it's been very quiet from what's happened previously. So this year we've seen a real trend towards this kind of imaginative and role play and this kind of magic feel as opposed to any toys that are particularly influenced by the film industry really."
Yang menarik adalah industri mainan selalu banyak dipengaruhi oleh industri film. Dan tentu saja tahun ini lebih sedikit dari apa yang terjadi sebelumnya, kata Victoria. Ia menambahkan, mereka telah melihat tren mainan untuk tahun ini lebih mengarah kepada permainan imajinatif, bermain peran, dan mainan bernuansa magic. Kini mainan juga sudah tidak dibedakan lagi mana yang untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Terutama setelah Lego mengumumkan akan berhenti memasarkan produknya secara khusus untuk anak laki-laki atau perempuan.
When we select our toys, we certainly don't have it with a gender in mind when we do it. What we do look is for age groups, so we make sure that we've got everybody covered from the preschool to the slightly older children. But we basically try and make sure that we've got something for everybody. And when you're talking about role play and those classics like Lego and Playmobil, you know, they've been around for a long time, and I think everybody is encouraged to play with those toys. We certainly don't look at anything from, oh, this is a specific gender is going to play this.
Di Hamleys, Kay mengatakan mereka telah melihat pergeseran itu dan mereka mendukungnya, mengingat mereka sudah melakukannya di mana mereka membagi mainan bukan berdasarkan gender. Ketika kami memilih mainan, apa yang kami bagi adalah berdasarkan kelompok usia. Jadi kami memastikan bahwa kami memiliki mainan untuk semua anak-anak mulai dari prasekolah hingga anak-anak yang sedikit lebih tua, kata Victoria. Natal adalah masa di mana penjualan mainan mencapai puncak tertingginya. Tetapi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia mempengaruhi jumlah pasokan mainan di mana terjadi penutupan pabrik terutama di daerah dengan tingkat penyebaran virus corona yang sangat tinggi, kurangnya tenaga kerja, hingga masalah pada pengiriman semua jenis barang termasuk mainan. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Asosiasi Mainan dan Hobi Inggris mengatakan, tidak ada yang ingin menghadapi kekurangan untuk hal-hal yang mereka butuhkan atau mereka cari, tetapi kita sedang menghadapi kekurangan dalam berbagai bentuk saat ini. Tapi Hamleys mengatakan, mereka memprediksi tidak akan ada masalah dengan tingkat persediaan mainan untuk Natal tahun ini, karena mereka sudah mengantisipasinya sejak jauh hari.
We've essentially been building stocks for the last quarter four since March onwards. So we start to plan essentially from March. This isn't a thing that's happened overnight and suddenly we've gone, oh no, what's going on? We've always start to plan our stocks from March. So we're actually in a really really strong position.
Kami pada dasarnya telah menyiapkan stok untuk kuartal terakhir, untuk kuartal 4 sejak bulan Maret dan seterusnya. Ini bukan hal yang terjadi dalam semalam dan tiba-tiba kami bertanya, oh tidak, apa yang terjadi? kami selalu mulai merencanakan stok kami sejak bulan Maret. Jadi kami sebenarnya dalam posisi yang sangat-sangat kuat, kata Victoria. Sementara Hamleys penuh dengan optimisme, yang lain sedikit lebih berhati-hati, apalagi dengan banyaknya berita yang memprediksi akan adanya kekurangan jumlah mainan di musim liburan akhir tahun ini. Rachel Simpson-Jones, editor dari majalah bernama Toy World Magazine, mengutarakan pendapatnya.
We have seen some dramatic headlines over the past few weeks. Things like, no toys this Christmas. And people have been concerned by those. Now, let me be very clear. There will be plenty of toys this Christmas. That is not in doubt. What we might see is a reduction in the amount of choice that you may have when you go to those toy stores.
Kami telah melihat beberapa berita utama yang dramatis selama beberapa minggu terakhir yang mengatakan tidak ada mainan untuk Natal tahun ini dan orang-orang telah prihatin dengan itu. Sekarang biarkan saya perjelas, akan ada banyak mainan Natal ini. Itu tidak diragukan. Apa yang mungkin kita lihat adalah pengurangan jumlah pilihan yang Anda miliki ketika Anda pergi ke toko mainan, kata Rachel. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.